the voice of America.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab isniin ah bisha July waa 24 sanadka 2017ka waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Sahre Cidla Nuur iyo Ano Ismaaciil Hussein Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Muqdisho oo jawaab ka bixiyay muran soo kala dhexgalay baarlamaanka iyo maxkamadda sare ee Soomaaliya.
go'aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si nabad loogu tixgelin kalab madaxbannaanida awoodaha fulinta sharciga dejinta iyo garsoor. waxaan aaminsanahay go'aan kasta oo maxkamaddu soo saarto kaliya waxaa lagu burin karaa go'aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan fatahaad ka dhacday deegaanka Caluula ee xeebaha Puntland.
magaaladu waxay leedahay meel xeeba, waxayna leedahay bacalaaga oo ka leexdo oo qoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo magar. ukhbaddu marka waa ka caarida, marna waa soo gashaa, marna waa buuxisaa, marna waa yaraysaa. wadadii uu mari jiray ayaa bacad fuulay intay dabaylo dhaceen.
iyo sidoo kale barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Lahore ee bariga dalka Pakistan maanta oo Isniin, in ka badan 15 kalena way ku dhaawacmeen. ilaa hadda lama xaqiijin sababta dhalisay qaraxaasi. dadka badan waxyeelladu ka soo gaadhay, inkastoo oo qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ee dalka Pakistan ay soo tabinayaan in qaraxaasi ahaa mid ismiidaamina. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baahisay warar sheegaya inay ka heleen ilo xog ogaala oo booliska magaaladaasi ka tirsanay ay sheegeen inuu ahaa weerar lala bartilmaameedsanayay ciidamada dalkaasi.
wiilka uu sadaga u yahay madaxweyne Trump, Jared Kushner, islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha, ayaa sheegay in aanay arrimo sir ah ka wada shaqaynin dowlado shisheeye ama aanu la samaynin xidhiidh aan sharci ahayn. Kushner ayaa faafiyey qoraal ka hor inta aanu kulan albaabadu u xidhan yihiin la yeelan guddida wardoonka ee golaha senetka, kuwaas oo su'aalo weydiin doona maanta oo Isniin ah. sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago guddida sirdoonka ee golaha kongareska. Kushner ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uu xogaha uu soo bandhigayo ay muujinayaan 4 xidhiidh oo uu la yeeshay wakiillo ka socda Ruushka, kuwaas oo ka mid ahaa kumanaan kulan oo uu sameeyey xilligii ololaha doorashada ama xilligii kala guurka. wuxuuna tilmaamay in aanay kulamadaasi midna wax saameyna ku lahayn doorashadii dhacday.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay, 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Afghanistan, Najib Danish, oo xaqiijiyey khasaaraha qaraxaasi ka dhashay, ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu watay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, kadibna uu ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen dad shacaba iyo shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaaladaasi Kabul. qaraxaasi ayaa dhacay xilli baska uu marayay suuq aad u saxmad badan oo khasaare badanina halkaasi ay ka dhasheen, isagoo khasaaruhu soo gaadhay dadkii halkaasi ka dukaameysanayay amaba wadada oo aada cidhiidhi u ahayd. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dhimashadu ay kor u sii kacdo. afhayeen u hadlay booliska Kabul oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in dhibanayaasha ay badankoodu yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka. kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, oo sheegeen in ay la beegsanayeen baabuur ay saarnaayeen shaqaalaha hay-adda sirdoonka Afghanistan ee magacooda loo soo gaabiyo NDS, islamarkaana ay ku dileen 83 qof oo ka mid ah.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa maanta sheegtay in askari ilaalo ka ah safaaradda dalkaas ee Jordan ku taala in uu toogasho ku dilay laba qof oo u dhashay dalka Jordan kadib markii mid ka mid ah uu weeraray maanta. Bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in laba qof oo shaqaale ah iyo qof iskale dhismaha safaaradda ay ku sugnayeen safaaradda Amman si loo beddelo qaar ka mid ah alaabta. Waxay sheegtay wasaaraddu in mid ka mid ah shaqaalaha uu ilaalada ka soo weeraray dhinaca dambe ka hor intii aan la toogan, isla markaana ninkii dhismaha lahaa uu goor dambe u geeriyooday dhaawac. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda Jordan ay kala hadlayso arrintan, isla markaana ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu la hadlay askariga ilaalada ah. Hay-adaha amniga ee dalka Jordan ayaa sheegay inay baadhayaan dhacdadan. Israa'iil waxay ku warantay in ilaalada safaaraddu ay haystaan xasaanad diblomaasiyadeed oo ka hortagaysa in la baaro ama la xabiso.
Halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA.
Aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada xeebeedda Caluula ee Puntland ayaa sheegaya in biyihii baddu ay ku fataheen magaaladaas, waxaana ay qaadeen biyaha baddu in ka badan 100 guri, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray gudoomiyaha isagoo Caluula ku sugan.
Waxa weeye horta hadeer marba mar buu ahaa, laakiin markaan waxaan ku qasaasi karaa masiibo bini aadanimo. Sidaa la socoto, magaaladu waxay leedahay xaqiiq u taal meel xeeda, waxayna leedahay bahallaaga oo ka leexdo oo qoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo ma garan.
Waan gartay.
Qoorigaasu waa qoori ilaa 7 kilomitir gaara, ballaciisuna ilaa 4 kilomitir weeye. Qoorigaasu magaalada geesta barigaa buu ka maraa.
Dhinaca bari?
Haahey.
Haye.
Baddu marka waa ka caarilaa, marna waa soo gashaa, marna waa buuxisaa, marna waa yaraysaa.
Marka haatan maxaa dhacay?
Waddadii uu mari jiray ayaa bacad fuula intay dabeylo dhaceen. 66 kiisa siduu u dhammaana magaaladii buu kusoo rogmaday.
Marka magaaladii buu soo galay?
Magaaladii buu kusoo rogmaday qeybtii hoose oo wixii afridoodka bartamaha magaalada ka hooseeya oo dhan horta baddu la galay.
Waan gartay. Marka ma guryaha ku yaallay qeybta?
Filooyin, guryo, dabaqyo, furdooyinkii dowladda xoolaha dhigi jirtay, dukaamo, waa magaalada baartadi ugu maamey ka badnayd ba weeye marka.
Marka ilaa imse guri ayaad ku qiyaasi kartaa in biyahaasi ay gaareen?
Ma ay gaareen biyuhu, ee waa iyagoo soconaya ayay qaateen, waana la tageen meeshiina. Hadda waxay isu beddeshay meel bad ah, waana magaalada nuskeedii 100 iyo siyaada weeye.
100 iyo siyaada guri ayaa biyahaasi ay qaateen?
Haahe.
Dadkii ku noolaa ka waran?
Waa u gurmanay. Marka waxa weeye dadkii ku noolaa waa ka saaray degmada Caluule, magaalooyin badan baa hoos yimaada. Saacadda aan kula hadlayo magaalada Bareeda, Eelquud, Xaabo, Geeseley, Murcayo, dhammaan mujtamaci jooga gawaari baa lagu soo daabilay oo Caluule dil joogaan.
Marka 100 wax ka badan guriya abaad sheegtay in daad ku qaatay, hantidii taalle ka waran iyada?
Hantidii wixii lagala bixi karay waa lagala baxay, wixii kalena waa la tagay.
Marka dadku may sii ogaayeen xilliga daadku soo fatahayey?
Haa, bilaa iyo bishii 4-aad waa qeylinaynay dhowr jeer baa adeecadda kaal. Waa soo gurmaysay, laakiin 8 iyo 40 saaco oo ugu dambeeyey dabeylo iyo habso iyo waxbaa kaalmeeyey waaba soo rogmatay. Magaalada qeybteedii hoose waa bad, hadda dooryuhu ka dhoofaanay ma garan.
Waan gartay. Qeybtii kalena?
Qeybtii kaleeto baanu dadkii u raray, iyadana waa ku soo socotaa. Marka bal waxaanu isku dayaynaa, hadda gurmad ballaaran baa socda, waxaanu isku dayaynaa intaan doonyo iyo inta la raacdaa dhinaca garkaas loo gudbay oo waxa laga jeexaya xagga bal inay qeybi noqoto ma garan.
Waan garta. Ma gacan soo jabay uunbaa arrintani? Mise way waa arrin iminka baddii intay kacday oo kale dabayluna ay soo caawiyeen biyaha fatahaadaas uunbaa keentay?
Awanaada dabaysha iyo habsada iyo badda kacday qeybaha ka ahaadeen, laakiin waa bad weyn ilaahayay meel ku hayay oo wadda lahayd oo waddadeedii ka leexatay waddadii magaalada soo gashay.
Wax ma laga qaban karaa?
dabcan haa haddii gacan bini aadan oo wanaagsan oo dowladeed oo hay-adeed oo inoo yimaadaanin kolley wixii khasaaray khasaare, laakiin waxa weeye dhinaca garkaas haddii laga dilaaciyo inay noqoto waa suurtagal. hase yeeshee waa ay kadabkantan badan tahay dadka degaamada iyo magaalooyinka jooga ee qaar badan bay u baahan tahay, xirfad iyo farsamooyin bay u baahan tahay, dhaqaale badan bay u baahan tahay. adigu gurban bini aadan mid dowladeed ima hay-adeed bay u baahan tahay, waa laga qaban karaa. haddii kale se matood taliba magaaladaas inay badu la wareegtaabay noqonaysa iyo magaalo kale la doonto.
magaalada dad intee la eg baa degan guud ahaan?
ilaa iyo waxa weeye dad tiro badan baa dhe ilaa 1,200 oo qof qoys baa degan.
1,200 oo qoys?
haa, ilaa 1,500 1,600 baa wali waa caasimada gobolka Gardafuur magaalada.
marka waa si wanaagsan baan u garanayaa, marka dadkii ka qaxay goobtani biyahan iyo hantidoodii ay dadkan iyo biyahan aad sheegtay inay qaadeen, iyagu haatan xagay ku sugan yihiin?
dadkii kale oo xaafada oogadaa ku noolaabay iyo guryihii dowladda oo oogadaahaba qaybtood loo furay, dadka ayay koto kaleeto ehelka iyo magaalada baartada xagga oogadaa xigta bay hadda la nool yihiin.
su-aasha ugu dambeysa, ilaa hadda wax la qabtay?
ilaa iyo hadda wax la qabtay waa jiraanin oo dadkii gobolkaa deganaa dhammaantood hadda caluulay xaadir ku yihiin, farahay kula jiraan. laakiin rajo xumada ii muuqataa waxa weeyaan qalabka iyo xoogga iyo quwadday hawshatana u baahan tahay iyo dadka meesha jooga ayaan isu dheelitiray. marka si fudud in haddiiba wax looga qabto waa nagu adag tahay haddaanaan gacan kala helin.
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cusmaan oo waramayay Ismaaciil Xuseen Farjal. maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa khilaaf soo kala dhex galay maxkamadda sare iyo baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ka dhashay kuraasta 8 xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo muran ka taagnaa. sidii ay ku soo baxeen, maxkamaddu waxa ay soo jeedisay in laga noqdo, baarlamaankuna waxa ay sheegeen inay yihiin lagama taabtaan. maanta ayaa haddaba ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ay ka soo saareen bayaan arrintaasi ku aadan. wariyaha v o e ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana warbixintan nooga soo diray.
go-aankan ay maanta ka soo saareen Muqdisho ururada bulshada rayidka ayaa salka ku haya qaraarkii dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare 8 xildhibaan, sida uu saxaafadda u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka Diini Maxamed Diini.
war-saxaafadeedkan waa jawaab ku aadan go-aankii ka soo baxay baarlamaanka ee ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare, kaasoo ay ku burisay maxkamaddu ansaxnimada xildhibaanada 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. aragtida bulshada rayidka kadib markaan la tashi kala sameynay arrinkan khuburo ku xeel dheer arrimaha dastuurka iyo sharciga, gaar ahaan arrinta la xiriirta qaraarka baarlamaanka uu ka qaatay go-aankii maxkamadda sare ee ku saabsanaa ansaxnimo la-aanta 8 xildhibaan, ayaan sidaas awgeed waxaan u aragnaa arrinkan sida hoos ku xusan. kow, go-aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kala madaxbanaanimada, kala madaxbanaanida awoodaha fulinta sharciga, dejinta iyo garsoorka.
Diini ayaa xuseen go-aanka maxkamadda ee burin kasta maxkamad kale oo ka sarreysa oo keliya.
qodobka labaad, go-aan kasta, waxaan aaminsannahay go-aan kasta oo maxkamadii soo saarto keliya waxaa lagu burin karaa go-aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas. laguma burin karo go-aan baarlamaani ah ama go-aan madaxweyne toona.
guddoomiye Diini ayaa sheegay in doorkii maxkamadda dastuuriga lahayd ay hadda sii hayso maxkamadda sare, maadaama maxkamaddaas hadda aysan dhisnayn.
waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dadka qaarkood aysan u fahamsanayn inta aan laga sameynayo maxkamad dastuuri ah oo gaar ah oo arrimaha sharciga marka laysku qabto kala saarta, awooddaas waxaa ku sii shaqaynaysa oo leh maaragtay maxkamadda sare. markii koowaad waxaa fariistay 3 qaali ama 3 jaaj, marka dambena waxaa fariisanaya ayagoo matalaya go-aankii maxkamadda dastuuriga ahay 5 jaaj. marka lama dhihi karo maxkamaddii dastuuriga meesha waa ka maqan tahay, sidaas darteed go-aanka waxaa exercise garaynaya baarlamaanka.
bulshada rayidka ayaa baaq u dira hay-adaha dowladda ugu horeeya baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ah in la ilaaliyo madaxbanaanida ka dhexayso hay-adaha dowladda dhexdeeda.
sidaas darteed haddaan nahay bulshada rayidka, waxaan ku baaqaynaa in la qadariyo kala madaxbanaanida awoodaha hay-adaha fulinta, hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha garsoorka.
عاشا شاعر وكمل برشاد هيئة كأي شيء إن لجهور يبادر قرآن محكمة إن يتم متخلطة وحيل وجود يصبر لما يكون إن يجو أي شرع دوران
إن دب لي محكمة الشرف والصاعر كنتي إن إدان مجر حكم كاسو وأنا الغلط كنت برشاد هيئة كغلط هي للطاي واشرني إلا محكمة يصبر بعدنا واشريني هذا ما أنت شرك كلام كلا أدني وحن كشريني إن ديندش أكسور جيسن مركب حن كل ترينها برلمان كشرف كله baarlamaanka oo dad kale metashiin dad kale isma metashiin anaga idu soo doornay anaga hadan marka aad anagana wada tuurtaan waxaad gaareysiinaba iska yar marka waxaan ku talaa sharciiga loo heeliyo umada Soomaaliyeed meel aad joogti ba sharciiga loo heeliyo
maxkamadda sare ee dalka ayaa kal hore soo saartay go'aan salka ku haya sideed xilliban in dib loogu laabto doorashadooda taasoo dhawaan baarlamaanka Soomaaliya fadhi ku yeesheen xaruntooda ay arintaasii ku laaleen Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waxaan idin lahaan tiin balanta afka Soomaaliga VO ay nagala socotaan qaar badan oo kamid ah khubarada ka faalooda maamulka dawliga ah ayaa qaba in khilaafaadka noocan ah ee hay'adaha dawladdu ay ka dhashaan wada shaqayn la'aan hay'adaha dawladda iyo isla xisaabtanka oo aan si sax ah ku dhicin iyo waliba isbeddelada hanaanka dawliga ah oo wali aan taaba gelin wariyaha Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimaha isbeddelka iyo hay'adaha dawladda waxa uu wax ka weydiiyay Professor Cabdi Daahir Diriye oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga dhawaana qoraal uu isbeddelka uga hadlayo ka soo saaray Nairobi waxaan ugu horeen weydiiyay inuu sharaxo waxa uu isbeddel yahay
Yasiin aad baan kuugu mahadinayaa adiga iyo Voice of America haddaanu isbeddel isku dayno inaan theoretically fasirro isbeddelka caadiyan waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood waaweyn qaybta ugu horeysa waa isbeddelka iska dabiiciga ah ama evolution ka ah iska imaanayo dabeecadda wado cidina aan controli karin masalan aanu giba hadda dhalanaya oo shirogaya oo fariisanaya oo gurguuranaya oo istaagaya oo soconaya oo weynaanaya oo gaboobaya oo duqoobaya isbeddelka caynkaasi isbeddel ma aha la controli kara ma aha isbeddel kala jiro xoog ah oo ama ciidamadu markay wadan qabsadaan ama dad movementisa ama shacbi kacay ku yimaado oo isbeddel caynka ku qarxo isbeddelkaas isaguna wuu jiraa isbeddelka ugu quman waxa weeye isbeddelka qorsheysan oo la qorsheeyo oo lagu talagalo oo ay sababayso dhibaatooyin marka taagan oo maareeyay waaweyn dadka dhib ku haya daraadood isagana loo qorsheeyana saddexda isbeddel ba dunida ka jira
hay'adaha dastuuriga ee dalka Soomaaliya ka jira isbeddeladaasi marka la sameynayo ay leeyihiin shaqooyin u kala qeydan oo la kala yaqaan iyo qaabka ay u shaqeeyaan si isbeddelku ku hirgalo taa ka war
waa si weyn isbeddelku siisu waa inuu meel target gareeya oo ahaada isbeddel qorsheysan oo meel ku aadan oo hadaf laho haddii Alla idmahayo fariimo ama isloogano dadka loogu sheegayo isbeddelkan muhiimadiisa iyo macnaha uu leeyahay iyo waxa ka imaanaya waa wax jira weeye isbeddelka caynkaasa wuxuu saameyn karaa marka institutionada waaweyn buu saameyn karaa masalan hadda waxa inaga nagu dhagan institutional building wax la yiraahdo institution kii waa noo dhisnaynba masalan hadda kuwa inoo ku roo waxa weeye institutional dastuuriga oo baarlamaanka iyo dawladda iyo judiciary-ga ayaa noo sameysan marka iyaga qudhooda nidaamkan hadda adduunyadu ku socoto oo dawlad wanaag ahi waxaad ka garanaysaa in kastoo shaqadu ay kala qaybsan tahay oo mas-uuliyaduhu kala cad yihiin oo xisaabtanku kala cad yahay haddana marka ugu dambeysa waa wax isku meel u socda oo isku wax hal dal u shaqeynaya oo horumar gaarsiinaya oo nidaam fiican gaarsiinaya weeye oo isku meel u socda weeye laakiin wax kala go'go'an oo midba wuxuu qeexayiin oo halkaa ku eego la kala xeelaya institutionka laftooda saa ay kuma habboona inay u shaqeeyaan hadda tusaale ahaan annaga waxaan qabnaa baarlamaan aqalka sare iyo aqalka hoose waa isla baarlamaanka waa hay'adda sharci dejinta waxay la tahay wax weyn oo kala go'an oo loo kala goyn karo adina halkaa ku go'naada adina maba la samayn karaa isku wax wayba ka shaqeynayaan marka wax ugu wanaagsan waxa weeye inay isku si u shaqeeyaan oo isku wax ka shaqeeyaan oo isku meel ay u jeestaan bay ku qumanaan lahayd
professor ugu dambeyntii marka ay dawladdu ay sheegto waxaan markaasi jirin ama wax barashada noqoto ama caafimaadka noqoto ama ciidamada noqoto ama figures ama nambaro la sheegayo waxaan laga badbadiyo ama mucaaradka ka soo horjeedo oo kale ay waxyaabo marka ay sheegayaan waxa claim kale yiraahdo ama sheegashada ma jiraan hay'ado sida daraasadada ka muuqata iyagu markaasi mas'uul ka ah inay dadka iyo dawladda u dhaxeeyaan oo khaldaadka jira iyo waxyaabaha markaasi la sheego sixi kara
aad baad u mahadsan tahay waxa leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa weeye isla xisaabtanka oo accountability ga ama transparency waxa la yiraahdo waa iska xaqiiq marka ay madaxnimo doonayso ama xisaab ha u soo mareen ama sidoodaba ayagu waxa u sheegeen inuu nin waliba ama kuwa marka jooga oo tartan ku jira ha ahaadeen nin waliba inuu wax badan sheegayo oo ama uu ballan qaadayo ama wax uusan qaban leeyahay intaas aan qabtay ama wuxuu qabtay exaggeration ku sameynayo waxyaabaha soo dhan horta waxaa asalka ah in qofka dadka wax la xisaabtama inay xog hayaan inay da waxaan ba ogyihiinba mushkiladda dalka afrika ka taagan ama annaga qudhee naga taagan waxaa weeye dee dadku waxmaba ogaba masalan annaga miisaaniyaddeenoo kale internetkuma jirto meelaad hadda inta kala soo baxdo kale eegayso madaxigayaashii mido meeshuu ku aadana intaad eegto haddana markii fushay xisaab xirkeedii lagu sheegayo xisaabin kartaa maba jiraanba oo xisaabta ogaalkaa faraha badanne waxay heli karaa way yaryihiin laakiin waa xaqiiq dowladaha afrika qaar ka mid a hadda arrintaa qaba dadka ilaaliya oo indhaha ku haya oo wax walba oo dowladu ku hadasho intay baaritaan ku sameeyaan oo ilaha laga heli kara ka doonaan haddana ku beenin kara oran kara waxaa saa u sheegteen maaha malaha qaar baa waxyaa 3 kilometer 3 kun baanu dhisno dariiqiyo masalan waxaa la ogaada 2 inay dhiseen xisaabaad caynkaasa wala annaga marka xisaabaadkeenna waxaa hortaaga 2 arrimood waxa weeye horta annaga institutionno madax bannaan oo saa u xoogaysan oo dhisan oo saa u shaqayn kara weli ma aanan yeelan waxa ugu dhow waxa weeye civil society-ga ama bulshada rayidka ah ayaga ugu dhowduna hadda waxa uun ku egyihiin inay talooyin bixiyaan wixii jirana ka hadlaan ama ay dowladda iyo private businessku marka ay isqabsadaan inay dhexdhexaadiyaan oo bridge kareeyaan ayagoo weliba mar walba masaalixda dadku ku fadhis ku eegaya oo halkaa ka duulaya marka wixii inay dhexdhexaadiyaan ayaguna hadda ma gaarin inay specialistka caynkaasa iyo awoodda caynkaasa inay yeeshaan xaaladda nabadgelyo dalka taan qudheeduna sometimes qofku sida badan inta sida la rabo xuma sheeko
kaas wuxuu ahaa brofesor cabdi daahir diiriye oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga oo nairobi ugu warramayey wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota ayaa sheegay inay soo food saartay culays kaga imanaya dadka muslimiinta neceeb iyo soo galootiga arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay soo baxday in nin soomaali asalkiisu yahay oo ka tirsan booliiska magaalada minneapolis uu toogasho ku dilay haweeney caddaan oo u dhalatay waddanka australia cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ayaa shir jaraa'id oo arrimahaasi kaga hadlayo waxa uu xalayto ku qabtay xaafadda cedar oo ay soomaalidu ku badan tahay kana mida meelaha laga soo doortay wariyaha v o ed ee minnesota maxamuud mascade ayaa shirkaasi jaraa'id ka qayb galay oo warbixintan nooga soo diray
cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee cedar waxa uu markiisii ugu horreysay uga hadlay toogashadii ay ku dhimatay justine daymond oo u dhalatay waddanka australia islamarkaana lagu eedeeyey inuu toogtay maxamed nuur oo ka tirsan booliiska magaalada minneapolis cabdi warsame oo bannaanka masaajidka daaruquba kula hadlayay wariyaal ka socday gudaha maraykanka iyo waddanka australia ayaa sheegay in geerida justine daymond ay ahayd dhacdo xanuun badan
justine daymond's death is a tragedy and we must do everything in our power to find the truth of what happened
dhimashada justin diamond waa mid xanuun badan waana inaynu samayno wax kastoo awooddeenna si aynu u helno xaqiiqada waxa dhacay waa mas-uuliyaddeenna inaynu cadaalad u dalabno justin iyo qoyskeeda iyo sidoo kale in loo dhaqdhaqaaqo dib habaynta booliska
cabdi warsame ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu aad ugu nuxnuxsaday kororka islaamnacaybka ee ka dhanka jaaliyadda soomaaliyeed iyo qaabkay warbaahintu isugu xirtay askariga soomaali maraykanka ee loo haysto toogashada justin diamond iyo soomaalida gobolka minnesota warsame ayaa sheegay in geerida justine daymond ee loo haysto maxamed nuur ee looga dhigay midabkiisa asalka uu ka soo jeedo iyo diintiisa isagu xuseen xildhibaankii hore aqalka kongareska maraykanka wakiilka uga han jirtay gobolka minnesota Michelle Bachmann waa arintan ka hadashay ay sheegtay inay toogashadii Justine Diamond ee Maxamed Nuur ay suuragal tahay inay keeneen sababo dhaqan ku saleysan.
These horrific statements are dangerous and purely divisive.
Warkan maxlintana waa khatar iyo kala qaybin. Waxay hoos u dhigayaan qiimaheenna Mareykannimo. Waxay raadinayaan inayna kala qaybiyaan. Waxaanan idiin sheegi karayaa inay dhaawaceen dadkeena Afrikada Bari Soogalootiga aynu jaarka nahay iyo saaxiibadeen.
Cabdiwarsame ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed aanay meelna uga socon gobolka Minnesota oo yihiin muwaadiniin Mareykana, waxa uuna dadka faafinaya islaam nacaybka iyo kala fogeynta bulshada, khaasatan Michelle Bachmann u diray fariintan.
And I would like to tell Michelle Bachmann personally that I'm not going anywhere and my family is not going anywhere and my community is not going anywhere.
Waxaan jecelahay Michelle inaan shakhsiyan ugu sheego inaanan meelna tagayn, qoyskayguna meelna tagayn, bulshadayduna meelna tagayn. Taasi aad bay khatar u tahay sababtoo ah waxaad aragtay ficilada ashqaas iyo xubno ka mid ah booliska oo u nisbeeya dhammaan bulshada. Taasi aad bay khatar u tahay.
Cabdiwarsame ayaa waxaa kale uu shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday in aanu la hadlin askariga Maxamed Nuur ee toogashada Justine Diamond loo haysto, ciday wada hadal yeesheenna aanu la hadlin, balse waxa uu xusay inay waajib tahay in laga salgaaro xaqiiqada sida wax u dhaceen. Warsame ayaa carabka ku adkeeyey in sida sharciga Maraykanku uu qabo, qofkii dembi gala lala xisaabtamo oo cadaaladda la mariyo.
East African community has been told that our justice system must be blind.
Bulshada bariga Afrika waxaa loo sheegay in nidaamka cadaaladdu uu noqdo mid indhala, dadkana lagu xukumo ficiladooda balse aan ahayn midab, diin, jinsi, aanay xiriir la lahayn xograadinta ficilkan.
Ugu dambeyntii waxa uu Cabdi Warsame shirkiisa jaraa'id ku sheegay in hanaanka booliiska ee magaalada Minneapolis iyo kan guud ee dalka Maraykankuba ay lagama maarmaan tahay in wax laga bedelo. Waxuuna intaa raaciyey in taliyaha cusub ee loo magacaabay booliiska magaalada Minneapolis ee Madera Arradondo uu ka rajaynayo inuu noqdo mid isbeddel wax ku oola keena. Taageerada uu iga heli doonaahina waxay ku xiran tahay, buu yidhi, hadba sida uu wax uga qabto caqabadaha culus ee sugidda amniga ee horyaalla magaalada Minneapolis. Sidoo kalena waxa uu Cabdi Warsame ugu baaqay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota inay isdejiyaan wararkay warbaahinta siinayaanna ay ka fiirsadaan, isagoo xusay in aan la joogin waqtigii midab kala sooca ee la joogo waqtigii isla xisaabtanka, cadaaladda iyo isbeddelka. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Sida tahay biid baligii danood furco soba ka helay balla xardanay bilanti maqade sida tahay biid baligii danood furco soba ka helay balla xardanay bilanti maqade Bilegu wa adega farxadu wa aniga Bilegu wa adega farxadu wa aniga Ballanku wa kiruntahay Bilegu wa adega farxadu wa aniga Bilegu wa adega farxadu wa aniga Ballanku wa kiruntahay Yeyadi bure qay waxad ka habeenayn wa bogta hay fuye hadam qin mayayda u belaye hadam qin Yeyadi bure qay waxad ka habeenayn wa bogta hay fuye hadam qin mayayda u belaye hadam qin Thank you.
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Qodobadayno soo socda ee qaybaha waqtiga ka harsanaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabnayd, waxbarashadii iyo sidoo kale ciyaarihii, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban, ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Lahore ee bariga dalka Pakistan maanta oo Isniin, in ka badan 15 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Ilaa hadda lama xaqiijin sababta dhalisay qaraxaasi dadka badan waxyeelada soo gaarsiiyay, inkastoo qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ee dalkaasi Pakistan ay soo tabinayaan in qaraxaasi ahaa mid ismiidaamina.
Jared Kushner, la taliyaha madaxweyne Trump, ayaa sheegay in aanay arrimo sir ah ka wada shaqaynin dowlado shisheeye ama aanu la samaynin xidhiidh aan sharci ahayn. Kushner ayaa faafiyey qoraal ka hor inta aanu kulan albaabadu u xidhan yihiin la yeelan guddida wardoonka ee golaha senatka, kuwaas oo su'aalo weydiin doona maanta oo Isniin ah. Sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago guddida sirdoonka ee golaha kongareska.
24 qof ayaa ku dhintay, 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan u hadlay Najib Danish oo xaqiijiyay qaraxaasi iyo khasaaraha uu geystay ayaa sheegay in qaraxa qof uu fuliyay kadibna uu soo kaxaystay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay. Baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo weliba shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada Kabul. Qaraxaasi ayaa dhacay xilli baskaasi uu marayay meel suuq aad u mashquul badan, halkaana khasaaraha uu ka soo gaaray dad aad u tiro badan oo qaarkood jidadka marayeen qaarna ay ka dukaameysanayeen suuqaasi. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen dhaawaca qaarkood in halis uu yahay, lagana yaabo tirada dhimashadu inay kor u kacdo. Kooxda Taalibaan ayaana sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ismiidaaminta ah.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Israa'il ayaa maanta sheegtay in askari ilaalo ka ah safaaradda dalkaas ee ku taalla Jordan in uu toogasho ku dilay 2 qof oo u dhashay dalkaasi Jordan kadib markii ay weerar ku qaadeen. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa lagu sheegay in 2 qof oo shaqaale ah iyo qofka iska leh dhismaha safaaradda ay ku jirto ee Amman ku taalla ay weerarkaasi qayb ka ahaayeen. Waxaana ay sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaha uu ilaalada ku soo weeraray dhinaca dambe, kadibna uu askarigaasi toogtay isla markaana ninkii dhismaha iska lahaa uu isna goor dambe u geeriyooday dhaawaca. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda Jordan ay kala hadlayso arrintan isla markaana ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu la hadlay askariga ilaalada ah. Hay-adaha amniga ee dalka Jordan ayaa sheegay in ay baarayaan dhacdadan. Israa'il waxay ku warantay in ilaalada safaaraddu ay haystaan xisaanad diblomaasiyadeed oo ka hortagaysa in la baaro ama xabsiga la dhigo.
Waxaa dhageystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacaddeeda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo caalamka oo dhan aad ka dhageysan kartaan bogga internetka voasomali.com. haatana aynu u gudubno dhinaca iyo doodii gaabnayd, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho maalin ka hor. Waxa ay ku diideen go'aan ay gaartay maxkamadda sare oo ku aadanaa in dib loogu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo bixeen hannaan aan sharci ahayn. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyay talaabada baarlamaanku uga soo horjeestay go'aanka iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay inay jabiyaan go'aan ay gaartay maxkamadda sare. Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay, waxaana ay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdullaahi Xiro oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed. Waxaan ku horeynayaa Cabdiraxmaan Jimcaale. Sida aad la socoto 8 xildhibaan ee kuraastooda murunka la geliyay, baarlamaanka wuu coday oo go-aanka maxkamadda waxba kama jiraan ayuu ku tilmaamay. Sideed u aragtaa
marka arintu may baarlamaanku qaateen arintii maxaan ku yiraahdaa qaraaradii baarlamaanku ugu shaqaynaa way ka baxsan tahay, waayo go-aan maxkamadda gaartay, maxkamadda sare ay gaartay. Waan ogahay maxaan ku yiraahdaa dastuurkeenna lixdankeena ku qoran tahay, maxaan ku yiraahdaa intii laga dhisaayo xafiiska amba maxkamadda dastuuriga waxaa goosashikii ku sii shaqaynaysa maxkamadda sare. Qaynuunka mar haddoon ku meelgaarka sharcigan ku meelgaar dastuurka ku meelgaarka ayna noogu qornay tii lixdankii haddaan qaadano haddana in loo hungaasamo ayay aheeday go-aanka ay maxkamaddu gaartay. Kaas ayaa sharci ahaan aan ugu arkaa qaraarka maxaan ku yiraahdaa baarlamaanku arrintii qaateen waa arrin maxaan ku yiraahdaa saaxiibtinimo iyo arrin qabyaaladeed ku curatay, kabacdina baarlamaanku go-aanka ka gaaro. Marka arrintaasu arrin qarannimada la jaanqaadaysa ma aha, saas aan u arkaa.
Waad mahadsan tahay. Dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdulaahi, adigu maxay kula tahay go-aanka uu gaaray baarlamaanka?
Aad ba horta umahadsan tahay Seyn Abuukar, marka hore iyo dhammaan fe oo aad ba mahadcelinaa qodobka maxkamaddu soo saartay. Horta waxaan ma aha wax diiniyana, waa wax ay go-aan soo gaadhay maxkamaddi, laakiin steedan xildhibaan ee lalee waa lalaalayaa. Horta haddiin dib ugu noqono doorashadii dadbaneed ee waddanka ka dhacday, waxay u dhacday doorasho dadban oo si loo qabtay waddanka in laga badbaadiyo doorashooyinka hab maamul gale ahayd. Okay, doorashadii dhacday waxay u dhacday hab saxsan sida ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabku. Aniga fikirka intaa iman doorashadii dhacday waxaa jiray waxyaabo fara badan oo cabashooyin ka soo baxay, laakiin si waxa loo xaliyo way Soomaalidu way cabasho badan tahay, waxyaabo badan baa ka daba imanaya. Laakiin aniga fikradu waxa weeye go-aanka ay gaareen golaha shacabku waa mid saxsan, waana mid danaha maanta Soomaali ka shaqeynaya. Waayo haddaynu elinaano sax ma aha oo la eega saxda ahaantaada, golaha shacabka sidan xildhibaan waxay soo dhiseen xukuumadan maanta shaqeynaysa, waxay soo dhiseen madaxweynaha waddanka, waxay doorteen prime minister-ka ansixiyeen, xukuumaddii ansixiyeen. Golaha shacabka haddii leedo sideed xildhibaan sharci ma aha, dee waxay tahay macnaheedu dowladda oo dhan maxkamadda sare maxaa waxa dhan in sharci ma noqonayso. Marka waxaan leenahay go-aanka shacabka, golaha shacabka gaareen baarlamaanka aqalka hoose ama dowladda aqalka federaalku waa mid saxa, go-aan waana go-aan ay gaareen oo saxsan.
Waan gartay. Cabdiraxmaan Jimcaale baan siinayaa. Waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed. Wuxuu qabaa inaanay sahlanayn in doorasho dhacday mar kale dib loogu laabto. Ma u aragtaa in doodaasi ay tahay mid saxan?
Dalku wuxuu hore ugu socon karaa maxaan ku raamay wax naga furfurmaa uma socon karaa in sharciga la ilaashuu hore noogu socon karaa qodobka koowaad. Horta saasaan leeyahay ninka marka meesha maxkamaddu waxay daliishaysay broseska uu soo maray inuu qaldanaay, marka xildhibaan maynu xukumin, waxay xukuntay nin xildhibaan u socda oo xildhibaanka broseskii lagu gaari lahaa uu qalad yahay, maxkamaddu xukuntay. Okay, waa ku saxsan tahay. Marka broseskii beeshiyaa ka dabaqaylin guddigii doorashooyinku waxay ka soo saareen qaraar waa laaleen, waxba kama jiraana jireen, dib ha loogu noqdo beeshii waa ka dabaqaylinaysa uma ogoliyay liida. Maxaan ku yiraahdaa horta maxkamaddu halkaas ayay baaritaan ka samaysaa, halkaasaynu go-aankeedu saaran yahay. Qofku markuu dhaarto ma ahan haddaani dadku ku qanacsana sida u yimid sharci koonsulka, dhaartii waxba kama jiraan. Marka dhaartu wax sharciya ayay sax ka dhigaysaa, hay waajibaad dul saaraysaa.
Haye Maxamed, ma ahayd sida Cabdiraxmaanba uu ku doodayo in baarlamaanka uu xurmeeyo go-aanka maxkamadda si wax loo saxo, maadaama garsoorka uu ka mid yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dalka.
Way ogeyn doorashooyin waxay doorashooyin maamul goboleedyo, guddi doorasho iyo guddi doorasho heer qaran. Wuu yimi xildhibaanku siyaabuhu soo maray waxay ahayd in la siiyo shahaado oo la ansixiyo shahaada la siiyey xildhibaankii. Haddaanu xildhibaanaha barta ay taagnaan lahayd, haa maxkamaddu shaqadeedu way qabsanayd, laakiin qofka bartii uu ka gudbi halkii ma taagna maanta. Waayo halkaa wuxuu taagnaa markii aan xildhibaan noqon dhaaldhaarin ama aan shahaado la siin. Maxkamaddu haddii go-aan ka soo saarlid maanta waa la mari lahaa, laakiin qofkii maanta halkii ma taagnaa, wuu ka soo gudbi halkii oo wuxuu noqday xildhibaan waa la dhaariyey, shahaadadii baa la siiyey, shaqo qaran buu gutay oo shaqooyin waajibaad qaran taagnaa buu gutay oo wadda ku waxyaaba ka soo badbaadiyey soo qabtay. Haddaba qofkii oo halkaas soo qabtay oo xildhibaan qaran oo sharci ku shaqeynaya, haddii leedo ka noqo intii oo dhan gadaal, haddii gadaal loo noqonayo waxyaaba, haddii leedo dowladdii dhacdo kale waa in dib loo noqdaa oo la jiidaa oo dowladda military dib loo soo celiya, ta waxyaaba badan sharciyo isku lumay tahay. Marka aniga fikradu waxaan qabaa ah in xildhibaankani uu yahay xildhibaan sharciya.
Marka waxa leedahay ma sahlanayn doorasho
hore u socon karna wadanka loo baadi lahaa wadanka dib u dhis buu ku socdaa een ma jiin in hadal la jiijiito ma qurux badna een golaha dhicin waxay sameeyeen isbeddelkii 7 February oo dhacay oo dadka shacabka ku dhacay wada taageereen in hanaaq cusub loo hana qaadi rabo marka in laga laabto ma aha dib loo laabto laakiin hun hore loo socon jecelahay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale
ee baarlamaanku markii maal dhawey dooda ay sameeynaayeen waxaan ka dhageysanay dooddoodii ku jirtay in maxaa ku yiraahdaa xildhibaanku xilka ku way kara inuu dhinto inuu maxaa ku yiraahdaa isxaasiliyo iyo maxaa ku yiraahdaa shuruudihii loo baahnaay qofka xildhibaanka xilka ku way kara ayay u adeegsanayeen markay maxaa ku yiraahdaa gelaayeen dooddii maxaa ku yiraahdaa inta gacantaag ugu dabaynta ku dhamaanaysay marka anuu waxaan qabaa marka xildhibaanadu waxay qaateen inuu xildhibaan maxkamaddu xukuntay marka ma ahan xildhibaan meenu xukumeena waxa xildhibaan intuu noqon ka gadaal way waxa la isku haystaa gadaal ha u fikiraan xildhibaanada dooddoodiin anuu meeshaas markaan ka fiirsay sax ma ahay oo waxay ka fiirsan nin dhaartay oo maxaa ku jiraada laakiin waxa la isku haystaa maxkamaddu xukuntay dadku isku haystaan oo le dabad iyo dacal isugu dhigan yahay waa dhaartii ka hor processku soo maro qofku xildhibaan ku noqonahay baarlamaanku waxa adeegsan qof baarlamaana waxaan ku jiraa sidoo xilka ku way lahayd marka arintaas fikir khaldan ayay xildhibaanadu ageeyeen adeegsadeen oo qofku horta xildhibaan ma yahay loo adeegsanayaa intaas anigu waxaan qabaa marka maxkamadda go'aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa sax ahay kaas ayaana bulshada 190 dan ugu jirta waayo runtii in la isku ingaashaa fiican
haye maxamed
ii fartaag ay dhacdo ama far isku fiiq ay noqoto in cid kasta habka ay u shaqeynayso far la iskelin doono haddii aanu maxkamadda sare lifteysay ku timi habka ay ku timi maxkamadda sare ma aha maxkamadda dastuuriga ee naga ka dhiganay rabin ay u shaqeyso laakiin maxkamadda sare madaxweynaha magacaabay habka ku timina way dareensanahay oo dhan walaga shaqeynaya marka hadii midigta ku taagan noqoto ama la isfarageliyo maxkamadda sare lifteeda madaxweynaha magacaabay een hadda xitaa maxkamadda sare golaha garsoorku waxay kala laabteen een soo la socon waxay gudda kala laabteen een kasoonidi oo maxay isaga laftiisa een asax golaha garsoorka ay ka haysta oo cadaalad ma jiro marka hadii midimidu ku noqonayso ay waxa qabaa xalku in hab kale oo xeer jabo loo adeegsado oo hab kale nidaamka Soomaalida dhaqaniyan ay lahayd lagu xaliyo laakiin aan midimidu ku tagay aan noqono xagga aan xalka loo aadin
arinta hadda taagan waa go'aan maxkamadda sare ay soo saartay oo baarlamaanka uu laalay dad badan waxay ka cabsi qabaan in arintan ay saameyn ku yeelato hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka dalka adiga taama ku muuqata Cabdiraxmaan Jimcaale muxuu saxalku ku jira
horta markii ugu horeysa anigu dadka walwalka ka muujinaa aan ahay waxa way waa hay'adihii qaranka oo maxaa ku jiraada madaxweynuhu uu ahaa central inta kale waa hay'ada garba siman waa hay'ada siman shaqaduna ay ka dhaxayso shaqada wadaad markii hay'ad ka mid ah ay go'aan gaartay hay'adii kale ay buriso waxay maanaya marka waxay ma kar waga dadku way gara karaan marka sida bulshada waxa ka iman kara 8 qofood oo banaanka la geeyay iyo waxa ka iman kara hay'adihii qaranka oo maxaa ku jiraada isku dhaca waxa fudud horta markuu ugu horeeyay saad intaana qawaaniinta laga gaaray waxa fudud 8 qofood oo la jira banaanka taga waayo wax ka weyn ayaa iman kara waxa loo baahan yahay maanta in la fikiro arintan loo leexiyo aqalka sare waayo waxa la wixii baarlamaanka ka soo baxo sharciya inay waday buqayl ka daba yeerso inay fasiraad ka bixiyaan ayaga laga rabaa waa qodob mar haddii maxkamadii dastuuriga ahay oo fasiraad bixilaade maqanta qodobkaas ayaga iska leh qodobka labaad rugihii waxa lagu soo doortay ayay mas'uuliyadooda si toos u hoos tagtay baarlamaanka aqalka sare marka labada asbaabood ayadoo la adeegsanayo aqalka sarena uu yahay maxaan ku jiraa qayb kamid ah ay tahay maxaan ku jiraadaa hadda uu yahay oo waajibaadkooda kamid ah inuu ilaaliyo wixii golaha shacabiga ka soo baxa oo khilaaf uu yimaado markaas waxa loo leexiyo aqalka sare ha loo leexiyo si maxaan ku jiraa almiina wax culayska imaan kara ee maxaan ku jiraa waqti ay soo jeejidaan
adigoo soo koobaya maxamed cabdullaahi gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maadaama waliba wadanku hadda uun oo dawladdi ay aad u soo dhismayso oo wadanku soo karo iyo waliba dad badan oo adduunka inay eegayaan waxa qurux badan oo saameynta yeelanaysa waa mid weyn waliba haddii leedo xildhibaan aan sharci ma aha oo halkana uu ilaa sharci baan ahay oo maxkamaddii isqabsadaan waa mid weyn oo damage keenaysa xalkuna wuxuu ku jiraa waa la qabaa xildhibaanka in aqalka sare golaha aqalka sare in loo gudbiyo laakiin mid baan qabaa oo ah tan waxay ku timi waxay ku timiin ugu horeey xildhibaanku wuxuu go'aan madaxweyne oo madaxweynuhu uu saaxay oo dawladda rasmi ah saaxay xasan maxamuud uu saaxay iyadoo taal la eegayo halka hal raadiyo xal hadii la raadinayo waxa weeye go'aanka maxkamadda iyo go'aanka golaha shacabka halku wuxuu ku jiraa inaan qaba horta dadkan waxa xildhibaanka kursiga waxa la reer reerku dhexdooda xal buu ka keeni karaa in xagashadan iyo in la istaba ardo oo ay ka fiican tahay in xalka lagu gaadho, wax halka xagga reerka dhammaan lagu dhameeyo, iyo in aqalka sare ay u kala dhexgashaan go-aanka salmiga ah ee wanaagsan. Xal u arkay waxa weeye xildhibaan shaqaynaya oo shaqooyin soo qabtay oo xukuumadda ansixiyey in laada sharci ma tiida ha ka bax, haddana mid kale had daaqada laga soo geliyo, iyo in wax bilaabmay oo dhismay ina dhammaystiro. Waxaa qurux badan in waxaa dhismay bilaabmay ina dhammaystiro, laakiin hadda wax cusub aan la soo gelin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qaybgalay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdulaahi Xero oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Aad bay u mahadsantahay Seenab Abuukar oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Maxamed Mascade ayaa noo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waddamada Maraykanka iyo Costa Rica, Jamaica iyo Mexico ayaa ciyaaraha semifinalka ee Gold Cup isugu soo baxay, waxaana sabtidii kulan adag uu dhex maray waddamada Maraykanka iyo Costa Rica ay guushu 2-0 ku raacday xulka qaranka ee Maraykanka. Ciyaaryahanada Altidore iyo Clinton Dempsey ayaa labada gool u saxiixay xulka qaranka ee Maraykanka. Waxaa xusid mudan ciyaaryahan Clinton Dempsey uu ka daba yimid rikoorkii uu dhigay ciyaaryahan London Donovan oo xulka qaranka ee Maraykanka ka fariistay. Rikoorka gool dhalinta ayaa ciyaaryahan Donovan waxa uu ku haystay tiro gaaraysa 57 gool, hase ahaatee gool buluzoona uu shabaqa Costa Rica ku hubsaday Clinton Dempsey ayuu isna waxa uu haatan dhaliyey 57 gool. Waxa uu haystaa fursad uu rikoorkaasi ku dhaafo isagu mid uu leeyahay uu dhigo marka ciyaarta kama dambaysta ah ee labada dal ee Jamaica iyo Mexico kii soo badiyey foodaysdaraan. Jamaica iyo Mexican kulankii dhex marana waxaa Mexico lagaga badiyey 1-0 oo dirqi ayaa Jamaica ku fakatay guul aan la filaynin in xulka qaranka ee Jamaica ay ka helayaan Mexico. Ciyaaryahan Kamer Michael Lawrence ayaa goolka u dhaliyey xulka qaranka ee Jamaica. Waddamada Maraykanka iyo Jamaica ayaa ciyaarta kama dambaysta waxay foodaysdari doonaan habeenka Arbacada xilliga Maraykanka, waxaana labadan dal ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Levi Stadium ee magaalada Santa Clara ee gobolka California, garoonkaasi uu ku dheesho kooxda American football-ka caanka ku ah ee la yiraahdo San Francisco 49ers. Waxaana xusid mudan garoonkan inuu ka mid yahay garoomada ugu dambeeyay ee dalkan Maraykanka la dhiso oo waxaa daaha laga rogay sanadkii 2014. Yaanan ka tagin garoonkaasi Levi Stadium ee dalka Maraykanka ee habeenkii xalay ahaana kulan xiiso badan waxaa garoonkaasi uu ku dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Real Madrid. ciyaar adag oo laysku riiqday ayay labada kooxood soo bandhigeen oo 1-1 bareeja ayay 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday. hase ahaatee rigoorayaal laysku dhigay ayaa waxaad moodaysay ciyaaryahanada labada kooxoodba inay iska soo iloobeen kobihii rigoorayaasha lagu dhalin lahaa, markaan sidaa leeyahay waxaan ula jeedaa way dhalin waayeen goolal badan oo dhankii rigoorayaasha ah oo 2-1 oo keliya ayay ku kala badiyeen kadib markay fursado badan lumiyeen oo ay shabaqa kubadda la heli waayeen. sidaasina waxaa guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. haatan haddii aan jaleeco dhegaystayaal, suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaa maalmahan aad loo hadalhayay ciyaaryahanka Neymar ee u ciyaara kooxda Barcelona inuu isaga tegayo kooxdaasi uu ku biirayo kooxda PSG. iyadoo lalahaa ciyaaryahankaasi waxay kooxda PSG kula soo wareegaysaa lacag gaaraysa 200 million oo ganiga Ingiriiska. hase ahaatee arrintaasi warar hadda soo baxaya waxay sheegayaan inay qabowday oo biyo ku da-een kadib markii Lionel Messi iyo Luis Suarez ay dhinacyada ka galeen Neymar kuna qanciyeen inuu kooxdiisa Barcelona la sii joogo. PSG waxaa iyadana soo gaaraya culays kale oo kaga imaanaya ciyaaryahanka Arsenal doonaya inuu maalmahan isaga tago Alexis Sanchez, oo wararka haatan ay sheegayaan rabitaankii doondoonistii PSG ciyaaryahankaasi doondoonaysay inay hadda soo afjarmayso kadib markii ciyaaryahanka iyo PSG isku afgaran waayeen lacagta uu mushaar ahaan u qaadanayo iyadoo BSG ay sheegtay lacagta uu doonayo Sanchez inay tahay mid aan u qalmin in la siiyo. Taasi waxay farxad gelinaysaa taageerayaasha Arsenal iyo waliba macallinka Arsenal Arsene Wenger oo isagu ku cadaadinaya ciyaaryahankani in uu saxiixo heshiis dheeraad oo kula sii joogayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kooxda kubadda cagta ee Swansea sidana waxa wararku ay sheegayaan in loo fasaxay inay la hadasho isla markaasina ay heshiis la gaarto ciyaaryahankii hore uga iibisay kooxda Manchester City ee Wolverhampton ee u dhashay waddanka Ivory Coast. Ciyaaryahankan Bani ayaa isagu waxa uu noqday in aan guul ka helin isla markaasina waxa uu kululeyn jiray kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haatan 28 jirkan u dhashay Ivory Coast ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu ku soo noqdo kooxdiisii hore ee Swansea. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan waa nagintaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag haatana xubintii waxbarashada iyo Barxad Maxamuud Kaariye aan idinku soo dhaweeyo.
kulanti wacan mar kale dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Had iyo jeer wuxuu idinka imaadaa magaalada Hargeysa. Inta badan caqabado kala duwan ayaa la soo darsaa dadka baahiyaha gaarka qaba marka laga hadlayo dhinaca waxbarashada, waxaana qaarkood ka cawdaan inaanay helin wixii ay u baahnaayeen marka laga hadlayo waxbarashada. Waxaan su'aalo arintaas la xidhiidha hor dhigay oo barnaamijka maanta igala qaybgalaya Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo ah agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka qaba ee wasaaradda waxbarashada. Cabdishakuur, inta badan dadka baahiyaha gaarka qaba, gaar ahaan dhegaha baahiyaha ka qaba, waxay ka cawdaan inaanay helin imkaaniyaadkii ama waxyaabihii ay u baahnaayeen ee waxbarasho. Bal horto marxaladoodu waa sidee?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mar labaad waad mahadsan tahay walaalkay Barxad. Horta haddii la yidhahdo cabashada ma yaraato oo way iska badataa, laakiin wax cabashadii baan laba u kala qaadaynaa. Okay, midi wax weyaan waxbarashada, midina waa imkaaniyaadka ama waxay u baahan yihiin. Imka hadaad soo qaata hadaada baahida dhagaha kale oo kale ilaa standard 8 oo kale kolkay soo dhaafaan, waanigi horeba u sheegay wuxuu baahan secondary level. Okay, secondary levelkii wax fudud maaha, wuxuu baahan yahay macalinkii, macalin garab istaaga,
macalin waxbarashada dugsiga sare.
Marka dugsiga sare markay galaan arday, wuxuu baahan yahay macalinkii, macalin garab istaaga. Macalinkii garab istaaga wuxuu baahan yahay inuu salarigiisa helo,
mushaarkiisa
helo, isla markaana uu helo tababarkiisii, isla markaana waxbarashadiisa macalinkaasi ay dhisantahay wixii secondary haddii ka sareeyo oo kelmado badan isbarbardhigi karayo. Taasina waxa keenaya cilmigiisa gaarka.
In badan baan darsay weliba, gaar ahaan dadka baahiyaha dhagaha ka qaba. Waxaan ogaanay qaarkood inta badan inaanay waxbarashada maadiga ay haba joogti kii diiniga ahaa ay yani dhib ku qabaan, ama qaarkood aanay quraankaba aqoon u lahayn. Markaad eegto ilaa heerka bulshada gaarsiisan ee ku nool Somaliland, in qorshe loo dhigo, la qorshe lagu hormarinayo, waxa ka dhowow haysan maxay tahay?
Waa runta aad maasanta Barxad. Horta macallimiin baanu dalbanay masaari ah oo aan isleenahay sanadkan haddii la yiraahdo macallimiintiina ha tababaraan. Marka laba sano ay dalka joogayaan, waxaan rabnaa inaan macallimiinteenii muxuu ahay diinta ku fiicnaa aan tababarno oo labada sano cilmigii kala hadhno. Taasi waa xagga diinta. Oo qofku haddaanu diinta ka dhisnay waad ognahayo ama dhagolaha mayaanu ahaane, imaankiisa ba yaraanaya. Marka macallimtaasi imika macallinkii horeeyay waxaan geenay dugsiga dhagoolayaasha Hargeysa, macallinkaasi labada sano horta nala joogo, waxaan kala hadhaynaa khibradii iyo macallimiintii. Dhinac boona mu kale uu jiraa, oo waxaa jira laba macallin oo midna masaajidkii maad aragtay uu ku xidhan yahay oo turjumo salaadihii, un maahay wuxuu turjumaa muxuu ahay salaadii jimcaha iyo khudbadii buu ayuu turjumaa, macallin dugsiga uu joogaa. Marka waad dareemi kartaa inaanay jirin macnaha inay jirto macallimiin diinta u dhigo, laakiinse gaabku wuxuu ka yimiday markii hore waxay ahayd macallimiinteed waa inay wixii saa u socdaan.
Intaan ogay dalal badan baa jiro dadkooda baahiyaha dhagaha qaba waxay leeyihiin far gaaro oo sul dhabaalaho lagu qoro markii qoraal noqoto. Somaliland ama guud ahaan Soomaalida intaan ogahay far noocaasi ma jirto. Farta wax ku bartaan maxay tahay?
macallimiintan imika anagu sign language kan dalkaan isticmaalna waa Kenyan sign language.
Macni waa farta sul dhabaale ee Kenya.
Exactly. Markii la qoto Soomaaliga, Soomaaligu wuu ka adag yahay marka loo eego grammatically
waxaan
loo dhigayo uu ka adag yahay ingiliishka laakiin imi waxaan wadnaa isaguna aanu sameynay inaan farti ururino ilaa 9,000 oo kelmadood oo aan iyagana soo badhigir doono buugooda oo Somaliland sign language baan imika qushiisa wadna waana wadno waan sameynay
marka macnaheedu waxa weeyaan imika wax yeeli doona faru gaara oo iyagu isku fahmaan taas ma suurta gelinaysa marka inay fahmi karaan iyagoo farta aad sameysan ee Soomaaliga isticmaalaya inay dadka baahiyaha dhagaha ka qabee ku dhaqan bariga Afrika ama gudaha caalamka isfahmi karaan
ha een horta East Africa oo is fahmaan waxaanan isfahmin Djibouti laakiin inta kale oo dhawaan isfahmaa oo de imkaanaga Saturday kulkan leena caalamad gooneeyada iyaguna saamidi waran Faransiis weeyaan si kale ula oranayaan kelmadda aad fahmi weynada wasid ingiriiska kale qofkii wadi spelling ha uu ku qoraya marka
waxaan in badan ku celcelisaan inaa u heelantiina samaysan oo dhowr jeer horeba waa tilmaanteen in maxay idii hortaagay inay ka baahiyaan in la buuxiyo
ee walaal wad mahadsan tahay in saddex shayba wax lagu hormariya xirfadi ko miisaaniyadi laba iyo fulinti qaybta sare marka anagu qorshahan u dagnay wax weeyaan dagaal markad kalisi laba dhinacba laga eega plan A ama qorshaha koowaad iyo qorshaha labaad qorshaha koowaad anagu horta sanadka 2016 baa la sameeyay meesha gabigeedaba de wax naga sii horeeyay jir haday imka cid laga sii wareegi lahaa markii hore ay jirto xogaha halkaas laga sii bilaabay laakiin waxaan ka soo bilaawnay zero level macnaa halka koowaad baan ka soo bilaawnay okay qorshaha maanta aanu dagnay ee nasleen hay'ad ku guuleysatay wax weeyaan de umadu markad muxuu ahaay hagaad u tahay waa inaad kan taado aqligi sidee loo horumarin karaa su'aasha aad ka jawaabtaa okay waxaan u horumarinayna waxa weeyaan inaanu intellectual keenin dadkiin wax garad ka haa oo isugu yeerno wasaaradeena qaybteeni sare aniguna aan keeno qorshihii lagu horumarinay okay marka waxaan maanta isleenahay aad muxuu ahaa macallimiin tababartaan gaar ahaan ardayda baahida dhigaha kale aad iyo aad bay muxuu ahaa hawshaasi dhowrkii sanadba ay u fadhiyeen de sanadba sanadba ku dhiibay hadaan qorshaha iyo fulintiis ku daray marka wax naga go'aan inaanu hawshaasi fulino culays kasta lahaad
way aad iyo aad badmaasanta Cabdishakuur Maxamed Cabdi waagaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka qabay wasaaradda waxbarashada dhageystayaal barnaamijka waxbarashada toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa intaan barnaamijka mid labada ku kulmano toddobaadka dambe waa anigoo Barxad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya amaana Allah
haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka Maxamed Baafo Cali
hadadi anoo gacan shalay wixii gaariyo mahadadi anoo gacan aw ma jeeda guriyo saab lay garaaco guriyeelan maay ma jeeda guriyo saab lay garaaco guriyeelan maay
atkasan wuxuu gabagabo yahay idaacaddeedii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen Sahre Cidlan Nuur iyo Ismaaciil Xuseen Farjara tan iyo intaan toddobada caawo hawada dib ugu kulmayno sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
marna ku garaabin walaali wixii kula gudbooyeen
arunta laga magabade maya goorti leeri masidan aha ano garan arhan laysu galayo gibna hadu jiro arhan laysu galayo.